SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Добар ден и добре дојдовте во студиото на SBS Радио.
Ала.
Добар ден, Радице, фала на поканата.
Вие донесовте со вас и инструменти. Имате, гледам, кавал овде, имате тамбура, имате гитара. Ѓорѓи, вие рековте дека имате направено кавал со алуминиум. Како дојдовте на идеја да направите кавал од алуминиум, од метал? Имавте проблеми, скршивте неколку кавали?
Да. Поради това. Отива се, кај не се троша, се многу се нежни, треба да пазиш многу. И нема панат, има пукна, да скажам. И се не се мислев како да го носам. Ако носам негде, па ќе ја скршам. Друг, се не измислив, направив од пластик и од алуминиум. Се овој шо го имам алуминиум овде.
Така.
И супер свири.
Морам да забележам, малку чудно изгледа. Се гледа дека е метал, кавал на метал. Може ли да засвирите малку да видиме, да слушнеме односно каков е звукот? Браво, јас лично не можам да кажам, не сум професионален музичар, немам многу познавања, може би му е туво, не така професионално да каже дали има некоја разлика или не. Меѓутоа го имаме Славе овде, вие сте професионален музичар. Славе, што мислите, има некоја разлика?
Се што е во свирит во исто како другото, како што може да...
Како вам ви звучи? Не звучи различно од дрвениот кавал? Или?
Не е исто. Дрвениот е како по... warm.
Потопли тонови дава, да.
Исто, е, да, така.
Добро. Вие сте професионален музичар. Кога почнавте да се занимавате со музика?
Почнав да свира на гитара од кога 14 години, ама повеќе професионал од кога maybe 25 години имат. Кај што повеќе професионал.
Иако вие сте родени во Австралија или напад за Австралија?
Не бев роден во кантри. Бев роден, мајка ми и татко ми дојдва во 58 година со брод. Беше талијански брод и ја бев роден на бродот. Близо до Индија и на талијан брод.
И сега како се чувствувате? Каков идентитет имате?
Пола индијан, пола македон.
Значи, родени бевте на брод. Но се сеќавате на бродот, како се викаше?
Бродот се викаше Тоскана. И баба беше итаја на бродот. И беше, појде, баба ми и мајка ми шо со ним се родив. Докторот не беше тука, actually.
Немаше доктор на бродот.
Имаше доктор, ама дојде после.
Значи, бабата ваша имаше најголема улога во вашето радење.
Да, таа беше доктор за тоа тука.
Така. И слушнавме дека од бродот ви има дадено доживотни патувања безплатни, или?
Така.
Вистина е тоа?
Ја, вистина е. Ама не мисля да го чуваја бродот за многу подолго од тогај.
Беше стар брод.
Беше стар брод, е.
И не искористивте никое од тие патувања?
Треба да патам.
Добро, важно се родивте живи и здрави на тој брод. Добро, Славе, вие исто така сте и композитор. Компонирате, имате издадено и CD. Што најмногу компонирате? Кој е вашиот тренд?
Појче инструментал и скоро се што е гитара. Електрик гитари и акустик и композира сите песми. Има лански година направив CD.
Колку композиции имате на тоа CD?
На тоа CD има 10, ама има многу појче, што има направено. И во другото ќе икла појче.
Славе, што најмногу ви инспирира кога компонирате музика? Еве, ние, нашите слушатели имаат можност да слушнат една од вашите композиции, што ја постиравме со живо видео, наречена на нашата Facebook страница, ја нарековте Le Fleur на француски, што значи нали, цвете или цвет.
Да.
Што најмногу ве инспирира кога компонирате?
Појче се инспирира со feelings, како некој може да е многу весел или сака да плачат, или whatever, или со любов,
Еве за ова конкретно за Ла Флер. Што ви инспирира да ја креирате таа композиција?
Жена ми. Зашто таа
очекуваме таков
одговор. Зашто таа учи француски сега.
А на вистина.
Ја. И ја сега да направи на песма за неа. И реков, че ја направи нешто што се вика по-французски.
Так, звучи навистина прекрасно. Се надевам и нашите слушатели ке им се допадне. Како што реков, може да ја слушнат и на нашата Facebook страница Ла Флер и да ве видат во живо. Како свирите? Гитарата е вашиот омилен инструмент, толку многу што веќе и се имате и ваш бизнис во кој што продавате в гитари, така?
Екзакт, сакат, многу сакат да учат деца и...
давате и часови.
Да, тоа е секој ден, тоа е шест дена, тоа е што прав.
Која е најубавата гитара со најдобар квалитет што ви има дојдено во ваши раце?
Велиш како бренд?
Да.
Она Мейтен од Австралија е многу добра. Ја има една што се вика Тајла, ја направена во USA. Тие се многу добри.
Кажете ни малку за овој инструмент, од што е направен, од какво дрво?
Ова што го има сега, што го свира најпоче, е од Махогани. Е помала гитара. Со кој ќе свира со групата, може, многу е полесна да свирите.
Имате ли вие група, ваша група?
Има неколку групи.
А свирите во неколку групи? Што е вашиот репертуар, што најмногу свирите?
Со воено има, кај што свириме, појче оригинал мюзик, што имаме ние.
Компонирано.
И другите две се појче како класик рок. Како Bon Jovi, that sort of stuff.
Bon Jovi ви е омилен?
Се добри е. И, ама се многу попила. Секој сака да пејте.
А од македонските гитаристи кои ви се допаѓаат?
Само зна неколку. Еден што беше овде, Дамиен, се каше.
Печиновски?
Да, тој е многу добра.
А Владко Стефановски
од Лепи Солко? Е, од Лепи Солко беше.
На радио, онлайн или на мобилен.